Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє читання. Сьогодні ми маємо третю неділю Великого посту, де ми, проходячи через свою пустелю, роздумуємо, готуємо свої серця до Воскресіння Христового. І сьогоднішні читання, які ми з вами чули, вони дуже між собою пов'язані. З однієї сторони, ми читаємо про ізраїльський народ, який, будучи в пустелі, почав спрагнути, тому що не було води. І вони почали нарікати, казати, чи є Бог між нами. Незважаючи на всі ті чуда, які вони пережили, які вони милості, які вони бачили в своєму житті, в них все одно залишався ще сумнів, недовіра, бажання випробувати Бога. Це, знаєте, це така класична, класичний приклад нас, людей, коли ми, проходячи якісь важкі періоди, важкі дороги в нашому житті, часто ми акцентуємося саме на проблемі. В нас немає води в даному випадку. Забуваючи всі ті милості, які були перед цим, як Бог проводив, яким шляхом Бог проводив нас, ми концентруємося на нашій проблемі і говоримо, а чи справді Бог є з нами? Можливо, Бог залишив, можливо, Бог мене не любить, можливо, Бог не вірить, можливо, я вже і не вірю, да, і нема сенсу вірити. Євангельське читання, яке ми сьогодні чули, також про поламану долю, про людину, яка була спустошена, яка була відкинута, і яку знайшов Господь. Наші сьогоднішні роздуми будуть більше стосуватися Євангелія від Івана 4 розділу. Це такі, знаєте, дуже промовиста історія, де Господь зустрічається з самарянкою, але вона охоплює всі тексти, які ми сьогодні з вами чули. Ми з вами читаємо, що Ісус по дорозі в Галілею, Він заходить в Самарію. Знаєте, щоб розуміли географічно, як це взагалі, що таке Самарія? Самарія – це земля, на якій жили 10 колін Ізраїля. Це юдеї, це Божий народ. Юдея знаходилась внизу, на півдні, далі Самарія, далі Галілея. І для того, щоб прийти в Галілею, потрібно було йти через Самарію. Але була проблема. Проблема була в тому, що юдеї з самарянами, вони взагалі ніяких контактів не мали. Вони вважали самарян боговідступниками, вони вважали їх нечистими, вони навіть вважали, що поговоривши з самарянином, тим більше зайшовши в дім до самарянина, ти стаєш вже нечистим. Чому така відбувалась? Вроді, знаєте, один народ, да, 12 колін Ізраїля, вроді мали би бути в близьких стосунках. Проблема склалася в тому, що після Вавилонського полону самаряни, вони почали одружуватись на язичницьких народах, що було заборонено Богом. Вони не просто одружувались, вони для того, щоб догодити своїм половинкам, вони почали ставити ідолів тих народів. Да? Ну, потрібно, такі вони були дуже релігійно толерантні, потрібно забезпечити моїй дружині, щоб вона теж могла якесь мати поклоніння, поставлю в себе вдома Астарту, і хай собі там до того, чи там Ваала, чи там ще когось, і нехай вона собі до того молиться. І знаєте, і оце таке, це було змішування не лише народів, цей народ самарянський, це був не лише такий мікс між юдеями і язичниками, це був духовний мікс. Коли з однієї сторони вони сповідували юдейську віру, да, єврейську віру, і то вони навіть сповідували її не до кінця, тому що вони визнавали тільки п'ятикнижжя. Вони поставили місце, де потрібно було їм поклонятися, гора Герізім. Тобто вони навіть не визнавали весь Старий Завіт, як визнавали юдеї. Але разом з тим вони паралельно в них було ідолопоклонство. Саме тому євреї, будучи такими, знаєте, гарячими ревнителями за законом, вони не ніяких контактів з самарянами не мали. Вони вважали їх нечистими. І коли єврею потрібно було прийти в Галілею, вони обходили Самарію, вони робили величезний круг такий, да, вони обходили цю землю для того, щоб попасти в Галілею. Тому що навіть ступити ногою на самарійську землю, це вважалось вже нечистотою. І ми читаємо, Ісусу потрібно було йти в Самарію. Це був невимушений, знаєте, чисто географія, чисто такий маршрут. GPS йому проставив, знаєте, це баба з космоса, да? Куди треба йти. Він чітко розумів, що йому потрібно йти. Це не була лінь і бажання зекономити час. Ми читаємо, що йому було потрібно прийти в Самарію. Чому? Тому що там ми бачимо зустріч Христа з самарянкою. Там ми бачимо духовне пробудження самарян. Христос всупереч будь-яким бар'єрам, будь-яким принципам, які діяли в юдеї, він пішов в це місце. Ми читаємо, що він був виснажений, він був втомлений, він був спраглий, і він сів біля криниці Якова. Знаєте, в цьому є, здається, такий деталь чисто людська наша. Я думаю, що кожен з нас знає, що таке бути спраглим, да? Що таке бути втомленим, тим більше це пустеля, це, яка знаходилась біля цього міста. Палюче сонце, вітер, пісок. Але це показує нам людську природу Христа, який, будучи людиною, він так само відчував спрагу фізичну, який так само відчував голод, який так само відчував втому. І для нас, людей, це, знаєте, таке підбадьорення, тому що нам здається, що Бог, він десь там далеко, він нас не чує, він нас не бачить, він нас не розуміє. Але насправді Бог, він є дуже близький, і він пройшов через нашу пустелю, через нашу спрагу, через наш голод, через наше знесилення. Він пройшов, він чудово знає те все, про що ми проходимо. Жан-Каль, він наголошував, що Христос пережив нашу слабкість, щоб стати нашим справжнім співчутливим заступником. І цей Христос, він сидить біля криниці Якова. Де він зустрічає самарянку, жінку? Знаєте, знову ж таки, коли подивитись на цю жінку, ми можемо побачити тут дуже багато цікавих речей, ким вона була. Хоча самаряни, вони відкинули в великій мірі закон, навіть ця жінка-самарянка була відкинута своїм же народом. Вона прийшла, ми читаємо, приблизно о 6-й годині до цієї криниці. 6-та година – це по-юдейськи, це була 12-та година дня по-нашому. Самий розгар, Це був той час, коли юдеї, самаряни, вони йшли по воду, вони виходили рано вранці, коли ще було прохолода, да, коли це жінка приходить о півдні тоді, коли ніхто туди не йшов. Чому вона так прийшла? Тому що через її життя, яке вона проживала, вона була відкинута своїм народом, вона відчувала себе відкинутою, вона не бажала мати будь-які, бачити будь-які контакти. Можливо, вона не один раз відчувала стосовно себе булінг. Можливо, якісь були приниження, можливо, була спроба побиття каміння. Ми не знаємо цю всю історію. Одне ми знаємо точно, що ця жінка, вона була відкинута навіть своїми. І саме в той час Ісусу, ми читаємо, потрібно було прийти в це місце. Ми бачимо долю цієї жінки, да? Тому що ми не знаємо її імені, але ми бачимо її долю. Тому що Христос, коли з нею починає говорити, він запитує, да, приведи свого чоловіка, вона говорить, в мене нема чоловіка. І Христос відповідає, правду ти сказала, тому що в тебе вже було 5 чоловіків, а той, з яким ти зараз живеш, він і не чоловік тобі, тому правду ти сказала. Я не знаю, чи це була людина просто сексуально розбещена, чи це людина була поломана своїм життям, яка бажала знайти просто якесь елементарне жіноче таке щастя, знаєте. Але через її спосіб життя вона була відкинута своїм же народом. І тут з'являється Христос. І тут він починає з нею говорити. Ламаючи всі бар'єри, знову ж таки, бар'єр того, що він прийшов в Самарію, бар'єр в тому, що він, будучи юдеєм, звертається до жінки, яка була відкинена своїми. Чому? Тому що йому потрібно було тоді прийти от в цю, до цієї спрагненої душі, да, до цієї поламаної долі, загубленої, заблудлої, для того, щоб принести їй дещо більше, ніж вона очікувала отримати в тій керниці. Знаєте, самарянка – це не просто жінка, яка, хоча ну, якби це жінка реальна була, але самарянка – це є образ всього народу Самарії. Тому що 5 народів, з якими перемішались вони, 5 ідолів, які вони вказали, поставили в своєму, на своїй землі для поклоніння. Це, знаєте, прообраз цілого блудливого оцього народу, який, залишивши істинного Бога, він мав 5 ідолів, 5 мужів, скажімо так, яким вони поклонялися. Більше того, ця жінка-самарянка, вона була прообразом і в цілому людства, тому що ми, будучи людьми, через наш гріх, ми так само відпали від Бога. Можливо, наші гріхи не такі, як були в самарянки, всієї жінки, але ми так само духовно блудили проти Господа, да? Коли, не вклоняючись Богу, ми шукали собі інші поклоніння, інші керниці, умовно говорячи, я про це скажу далі. І Христос робить перший крок до цих грішників. Він не чекає, поки самаряни почують, що десь там в Юдеї є такий пророк, який зцілює, який говорить слово, який воскрешає з мертвих. Він йде туди, до них, для того, щоб принести благодать спасіння. Він приходить перший до грішників, які розбиті, втрачені, загублені, загиблі. Він говорить до цієї жінки, дай мені напитися. Він не починає зразу ж її докоряти за її гріхи, за її життя. Він починає розмову з таких побутових речей. Він каже, дай мені напитися. І, звичайно, ця жінка, вона дивується, говорить, як це так може бути, ти юдей, і ти просиш в мене, в жінки, в самарянки, напитися. І Христос переводить розмову в духовну площину. Минулої неділі ми з вами роздумували про Никодима, да? ми з вами говорили, що говорячи про духовні речі, Никодим це сприймав дуже буквально. Так, щось подібне ми бачимо і тут. З однієї сторони, Никодим, як будучи таким авторитетним духовним лідером свого народу, він знав закон, він знав пророків, і він не розуміє духовні істини, про які говорить Христос. І тут невчена жінка, відкинута, яка також духовні речі, про які говорить Христос, сприймає буквально. І Христос їй відповідає. Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що йому я дам, стане в ній джерелом тієї води, що тече вічне життя. Христос сидить біля криниці, куди приходили люди для того, щоб набирати воду. І це, знаєте, це було таке, ну, важливе місце. Це було місце, да, криниця, яку викопав ще Яків за багато сотень років до того, можливо, за тисячу років. Це, знаєте, це був такий, ну, сучасною мовою, туристичний магніт. Да, таке було особливе місце історичне. Да? І люди приходили сюди за водою, яка мала тимчасову дію. Звичайно, вода необхідна для життя, для того, щоб напувати свою родину, свою худобу. Да? Вода необхідна для життя. Але ця вода, вона мала таку тимчасову дію, тому що Христос говорить, що кожен, хто приходить пити в цю криницю, він знову потім стає спраглим. Він знову потребує нового поповнення цієї вологи. Знаєте, і ця криниця, вона є в деякій мірі, можна сказати, символом отого нашого земного, що ми шукаємо в своєму житті, щоб заповнити оцю внутрішню спрагу, внутрішню пустоту, внутрішню таку те, про що ми проживаємо кожен з нас в якийсь період. Кожна людина, вона створена по образу і подобі Божій, і вона створена для того, щоб мати стосунки з Богом. Саме тому ми, люди, ми, коли віддаляємося від Бога, коли ми відходимо від Бога, оця внутрішня спрага, внутрішня потреба, вона в нас залишається. І ми, як люди, ми намагаємося заповнювати цю внутрішню пустоту якимись земними речами. Хтось, для когось їхні криниці – це матеріальні статки, для когось їхні криниці – це кар'єра, для когось їхні криниці – це друзі, для когось їхні криниці – це якісь, знаєте, таке розбещене життя. В кожного криниці свої. Але приходить момент, коли, здається, ти чогось досягнув, ніби наситився, потім приходить знову момент спраги. Христос говорить, ви приходите до цієї криниці, ви отримуєте якесь полегшення, але ця вода не напоює вас. Ви знову ж продовжуєте залишатися спраглими. Ви знову продовжуєте сюди приходити і наповнювати себе. І насправді ця криниця, вона не приносить довгої дії. Це мова не просто про криницю, це мова, Христос говорить про духовні речі. Він каже, але я воду, яку я вам дам, вона вже більше прагнути повік не будете. Бо вода, яку я дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Що це за жива вода? Як ви думаєте, про що мова? Так, тихо, ніби на уроці. Всі бояться неправильно сказати. Жива вода – це є дія Духа Святого, яку Христос дає людині, яка нам подається через Христа і на підставі того, що Він зробив. Знаєте, ми, люди, знову ж таки, керуючись якимись власними нашими бажаннями, ми проходимо свої пустелі, свої такі спустошення, свої втрати. І Августин колись сказав, що людина не заспокоїться, поки вона не заспокоїться в Господі. Да, поки Господь, він не наповнить її серце, поки Господь не наповнить її життя сенсом, справжнім, вічним сенсом, людина, вона буде шукати, копати, рити свої криниці. Поки людина дійсно не зможе отримати насолоду від цього життя, перебуваючи в будь-яких обставинах, керуючись якимись більш вищими духовними сенсами, людина буде постійно шукати тимчасового земного. Христос говорить, та вода, яку я вам дам, це є та вода, вона буде стане джерелом, яке буде протікати в вічне життя. Знаєте, вода в біблійній мові, вода – це не просто є застойна калабаня, яка воняє, в якій немає нічого живого. В біблійній мові вода – це завжди джерело, яке проточна вода, да, джерело, яке має в собі життя. Де живуть різні мікроорганізми, де живуть різні, можливо, навіть і риба і так далі. Це вода, яка тече і яка приносить життя. Самарянка шукала просто воду в криниці, да? Але Христос говорить, є речі, ти поломана через різні обставини. Я тобі дам воду, яка є більш важливою, ніж просто той глечик води, за яким ти прийшла. Я тобі дам Духа Святого, який буде через тебе виливатись на інших, і він буде давати тобі силу для сенсу для життя. Знаєте, щоб краще зрозуміти цю історію з водою, я хотів би, щоб ми згадали інший текст, який ми сьогодні з вами вже чули. Книга Вихід, 17 розділ, коли ізраїльський народ, він був в пустелі, і він був спраглий, і він хотів води, він почав нарікати на Бога, він почав казати, де той Бог, бо невже Бога з нами немає? Вони почали сваритись на Моїсея. І Моїсей навіть думав, що його зараз тут будуть бити. Але Господь говорить до Моїсея, візьми з собою старішин, підійдіть до скелі, візьми палицю. Це палиця, якою Моїсей бив по Червоному морі, да, і води розступилися. І це була палиця суда для єгипетського війська. І він говорить, візьми цю палицю, підійди і вдарь по скалі. І потече з неї вода жива, і вони, народ нап'ється. Знаєте, здається, ніби така банальна історія. Скала, чудо, про яке ми читали, да, Моїсей б'є по скалі, тече вода. Але коли ми читаємо апостола Павла, ми бачимо тут дещо глибший сенс, ніж просто скала. Тому що в 10 розділі Коринтян апостол Павло, описуючи цю ситуацію, він говорить, бо скала та Христос. Це була не просто скала, це був прообраз Христа. Більше того, ми читаємо, що хмара Господня, вона осіла на цій скалі. Да, тобто сам Господь, він був на тій скалі. І це була, знову ж таки, в духовному сенсі, не просто скала, як камінь, це був прообраз Ісуса Христа. І Моїсей підходить з цим жезлом, з цією палицею, яка мала бути палицею осуду для Божого народу за його нарікання, за його випробування, за його невірство. І Господь говорить, не вдар по Божому народу цією палицею, вдар по скалі, і потече вода для насичення багатьох. Знаєте, він був вдарений за наші гріхи, говорить Господь. Ісаїя через Господь через Ісаїю. Замість того, щоб понести покарання ізраїльський народ, вдарена була скала, яка була Христом. Замість того, щоб на Голгофі ми з вами, фактично кожен з нас мав понести покарання за свій гріх, на Голгофі був вдарений Христос, який вже прийшов в тілі. Згадайте знову ж таки Голгофу, коли він говорив «спраглий я», знову ж таки. І коли пробили його бік, читаємо, потекла кров і вода на очищення. Як з скали текла вода, яка приносила таке земне, тимчасове життя для ідеїв, які були в пустелі. На Голгофі, коли була вдарена інша скала, потекла інша вода, жива вода на очищення. Самарянка ще цього всього не розуміла, цієї глибини. Ми вже сьогодні, дивлячись, знаєте, з точки зору Голгофи, Воскресіння, Вознесіння, ми бачимо, як діяв Божий план спасіння, але для самарянки це було незрозуміло. Та жива вода, про яку говорить Христос, це не просто безкоштовна вода, яку ми набираємо, наприклад, десь в джерелі в Дунаївсях, да? ця жива вода мала дуже високу ціну, тому що вона мала ціну життя самого Господа Ісуса Христа. Це саме та вода, яка Дух Святий, який, виливаючись в наше серце, він приносить з собою духовне відродження, про яке ми говорили тої неділі. Він укріпляє нашу віру, він дає нам дар покаяння, він дає нам дар любові, він приносить плоди в нашому житті, він обдаровує нас дарами, щоб ми могли служити один одним. Він тримає нас в Божій благодаті до Дня Господнього. Це є та жива вода, дар Духа Святого, якого Господь дає нам. Апостол Павло в посланні до римлян, він говорить, що ми, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Зверніть увагу на послідовність, про яку говорить апостол Павло. Він говорить спочатку виправдання, потім мир з Богом, потім виливання Святого Духа. Виправдання відбулось на Голгофі. Мир з Богом відбувається, коли ми приходимо до Господа в вірі, в покаянні, і Бог дає дар Духа Святого, наповнює наше серце Духом Святим, який змінює нас. При цьому, знаєте, нігде в Писанні ми не бачимо, що навіть якщо ти, будучи відродженим, будучи віруючою людиною, маючи Духа Святого, Бог тебе тепер буде обминати в твоєму житті різні пустелі. В Римлянах, знову ж таки, коли ми з вами слухали, ми читали, що Бог, він проводить нас через різні випробування для того, щоб виховати в нас надію, для того, щоб виробити в нас терпіння і так далі, і так далі. Бог робить це для того, щоб Дух Святий, та жива вода, яка є в нас, щоб ми могли виростати навіть в випробуваннях, які ми проходимо в нашому житті, і ще більше укріплятись вірі в Бога. Знаєте, ця історія, вона не просто про Самарійку, вона про кожного з нас. Кожен з нас, ми потребуємо цього Духа Божого, цієї живої води, яка буде бурлити в нас не лише раз в тиждень, коли ми приходимо на літургії, а кожен день, коли ми живемо в цьому житті. Знаєте, цей текст нагадує нам, щоб ми могли переглянути своє життя. Можливо, в нашому житті є якісь фальшиві джерела, оці копанки, оці криниці, на які ми покладаємося, і де ми пробуємо знаходити для себе підбадьорення, наснагу і так далі. Можливо, саме потрібно усвідомити, що ці речі, вони є тимчасові, і тільки Господь, який дає Духа Святого, він дає вічні сенси, він дає вічне життя. Знаєте, цей текст кличе нас до того, щоб ми не займалися самоспасінням. Юдейський народ в пустелі не добував воду якимось чином, да? Вона була йому дана. Самарянка не копала собі окрему криницю. Вона була дана ще прапрадідом Яковом, і вони просто черпали воду з цього джерела, яке Господь дарував. Часто ми намагаємося будувати свої криниці. Часто, можливо, ми навіть, знаєте, гордимося тими криницями Якова, які в нашому є житті, релігійні якісь такі маркери, да? Для самарян це було важливо, що от тут є в нас така криниця, яку викопавши Яків, а Яків це був прабатько ізраїльського всього народу. Значить, істина от тут, бо в нас тут є криниця. Але Христос, говорячи з цією жінкою, він говорить далі ще більш революційну річ. Знаєте, жінка, коли почала задавати питання про чоловіків і так далі, Христос їй чітко вказав на її стан, і вона зразу ж, тому що вона каже, я бачу, ти пророк, тому що ти знаєш про мене все. І вона задає питання, яке здається, ніби вона перебиває тему, щоб зупинити, да, речі, дискусію про те, що їй не дуже приємно, про її стан, да, сімейний і так далі. Вона говорить, бачу, ти пророк, скажи нам, де правильно поклонятись? Вона ще до кінця не розуміє от про цю живу воду. Але вона вже починає вступати з Христом в такі релігійні дебати. Тому що між юдеями і самарянами ця дискусія велася постійно. Де істинне місце для поклоніння? Юдеї казали в Єрусалимі, самаряни казали на горі Герізім. Знаєте, щось подібне і сьогодні відбувається, правда? Де є Бог? Де правильно поклонятись Богові? І кожна церква починає доказувати свою унікальність істинність, що тільки тут у нас є Бог, більше ніде. Щось подібні дискусії були між самарянами і юдеями. І Христос говорить річ, яка є дуже важлива. Він говорить 23-й вірш. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятись будуть Отцеві в дусі та в правді. Бо Отець собі прагне таких богомільців. Бо Бог є Дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі і в правді вклонятися. Перше, на що звертаю увагу, да, він відсікає оцю всю таку земну дискусію, яка була між ними. Він говорить, є речі, які є набагато важливіші. Яких богомільців Бог шукає собі? Те все мішура. Якщо ви говорите, от правильно поклонятись тут, хтось говорить, правильно поклонятись тут, і ці дискусії, ви між собою сваритесь, ви між собою гордуєте одні одними, це все земна мішура, тому що є речі, які є важливіші, що Бог шукає богомільців або поклонників, які будуть поклонятись йому в дусі і в правді. Наступає ця година і вже наступила. Да, Христос говорить, що спасіння через юдеїв, він ніби так трошки приупускає гордовитість цієї самарянки, да, тому що він каже спасіння від юдеїв, але навіть це не є показником, тому що прийшов час, коли Бог шукає поклонників, які в дусі і в правді. Що означає в дусі? Хтось може думати, що це якесь емоційне, якесь піднесення. Да? От сьогодні в мене є якесь таке релігійне натхнення, і оце я поклонявся в дусі. Хтось взагалі зводить там до рівня навіть там якісь чудотворні такі речі, вияви, там інші мови, ще там щось, да? Вважаю, що це в дусі. Насправді, поклоніння в дусі в нашому реформатському розумінні це є, воно можливе і наближення до Бога можливе лише через дію Духа Святого. Не через наші емоції, які можуть виникати. Не через якісь речі, тільки через Духа, тому що Бог є Дух. І знаєте, і поклоніння, воно не відділене ще від однієї речі, не лише в дусі, але й в істині, да? Тобто, часто я знову ж таки, сьогодні часто можна чути, що не важливо, в що ти віриш. Ти віриш в Бога, і цього достатньо. Бог, різні дороги ведуть, да, до Бога, як сьогодні говорять. Ти можеш вірити по одному, інші вірять по другому, мусульманин по третьому, крішнаїд по четвертому. Це нічого не має значення, тому що всі дороги ведуть до Бога. Але Христос говорить, я є дорога і правда, і життя. Немає абсолютно істини, якщо вона поза Христом. І коли Господь говорить, що Бог хоче, щоб ми вклонялися в дусі і в правді, ми маємо перевіряти свою релігійність. Наскільки воно відповідає Слову Божому. Знаєте, те, що говорить Христос, це ще один, є ще тут одна дуже цікава річ, що істинне поклоніння, воно зараз не обмежується стінами. Ми сьогодні живемо навіть в наш час, в 21 столітті, ми можемо бачити, як часто звершують якісь паломництва на особливо святі місця. Да, люди йдуть, да, це якийсь є елемент і певного смирення, да, коли люди намагаються смиряти себе. Але часто люди вважають, що поклоніння, воно обмежується саме якимось місцем, храмом. Христос говорить, що ви, хто вірите в мене, ви є храм Духа Святого. Ви є моє тіло. Поклоніння не обмежується зараз якимись особливими місцями, але воно обмежується лише одним. Де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, говорить Господь, там я серед них. Знаєте, дуже добре, особливо в нашому українському контексті, коли в церкві є храмове приміщення. Да? У нас в Дунаївцях є багато церков різних. У нас є Римо-католицька з чудовим, прекрасним храмом. У нас є православні храми. У нас є греко-католицькі храми. У нас є баптистська, баптистський храм. У нас храма ще немає. Наше поклоніння істини чи ні? Якщо ми в дусі і в правді вклоняємося, це поклоніння є істини. І Бог є тут, і Він чує наше поклоніння. Як бути з тими сьогодні, хто збирається на поклоніння в бомбосховищах? Як бути з тими християнами, які збирались на поклоніння в катакомбах? Як бути з тими поклоніннями, коли переслідували нас, християн, комуністичний режим, і часто віруючи, вони десь в камерах збиралися разом, і в них не було можливості приймати участь в причасті в двох знаках, в хлібі і вині, вони брали хліб і воду, і причащались таким чином. Це було істинне поклоніння чи ні? Це було, якщо воно було в дусі і в правді, це було істинне поклоніння. Часто люди думають, що для того, щоб поклонитися Богові, треба зайти в капличку, да, в якесь місце і там помолитися. Але якщо ви в своєму домі, в своїй кімнаті, да, Христос говорить, зачинися і молися перед Богом, який в тайні Бог тобі дасть явно, це вже є твоє поклоніння в дусі і правді, якщо ти робиш це правильно. Часто люди обмежують поклоніння лише там якимись такими богослужіннями або типами богослужіння, або спільними літургіями. Да, літургія, це, знаєте, це є така, це є дуже важлива частина церковного життя, коли ми збираємося разом для поклоніння. Але цей текст фактично вказує ще на одну річ. Христос, говорячи про поклоніння в дусі і в правді, Він говорить, що наше життя, все наше життя, воно має бути життям поклоніння. Павло говорить, все, що ви робите, словом чи ділом, робіть як для Господа, для слави Його. І тут вже немає значення, чи ви будуєте стосунки в своїх сім'ях, виховуєте своїх дітей, шануєте своїх дружин, коритесь своїм чоловікам. Чи ви працюєте на роботі, да, виконуючи якісь свої службові обов'язки, чи ви просто спілкуєтесь, будуєте стосунки з своїми ближніми, сусідами, друзями, знайомими. Чи ви просто бачите людину, якій необхідна ваша допомога, і ви здатні допомогти, і ви простягаєте руку допомоги, не очікуючи нічого взамін. Це є служіння, це є елемент вашого поклоніння Богові. Поклоніння не заключається лише в молитвах і співі пісень, проповідях і причасті, хоча це мега важливо. Поклоніння в дусі і в правді – це наше щоденне життя. Знаєте, коли ця жінка, вона це почула, ми читаємо, що вона пішла до себе в місто, і вона почала всім говорити, прийдіть і подивіться. Ось той Месія, якого ми всі з вами чекали. Якщо раніше вона була відкинута, вона сторонилась людей і приходила тільки до керниці в той час, коли не було інших, Господь тут змінює дещо в цій жінці. Господь вливає в неї ту живу воду. І вона, ми читаємо, лишає свій глечик, їй не потрібно більше це тимчасове. І вона йде в місто і починає всім звіщати. Прийдіть і подивіться, бо цей пророк, цей Месія сказав все про мене. Вона не була ще теологом, вона ще взагалі мало що знала. Їй було достатньо тієї зустрічі з Христом, тієї сили, яку Господь дав, сили благодаті. І вона пішла і почала звіщати іншим. І ми читаємо, все місто вийшло до Христа для того, щоб слухати. Благодать прийшла в це місце через цю жінку. Дорогі брати і сестри, історія про зустріч самарянки з Христом – це така дуже… Це зустріч фактично кожного з нас з вами з Христом. Тому що ми такі самі були заблуклі в цьому житті. Але Бог, Він прийшов до нас першим. В Римлянам ми сьогодні слухали, що Господь, Він нас полюбив ще тоді, коли ми були грішниками. Він не чекав, поки ми з вами вдосконалимося і такі достойні прийдемо перед Його лице, щоб нас прийняти. Те, що в нас на якомусь етапі життя вже почало виникати, хоч в голові оце бажання, це вже дія Духа Святого, це вже є дія тієї живої води, яку Господь почав вливати в нас. Він прийшов до нас, коли ми ще були грішними, для того, щоб виправдати, наповнити нас своєю силою і провадити вічне життя. Знаєте, ця історія про те, що коли ми з вами шукаємо речі, якісь таке в земних речах, да, щоб якось себе наповнити, да, сенсами наповнити, бажаннями і якимись такими речами, наше життя задоволенням, це все тимчасове, якщо це не дає Господь. Тому ми маємо в нашому житті дійсно шукати Господа, наповнюватись Його Духом. Через молитву, через читання, через причастя, через служіння один одним, через стосунки одні з одними. Для того, щоб ми могли, проходячи це земне життя в нашій пустелі, ми могли йти до вищого царства, до небесного царства, до вічності. Я хотів би цей текст про те, яким має бути істинне поклоніння. Знаєте, колись наша церква називалася як церква, хто пам'ятає? Хвала і поклоніння, так. Да. У нас був акцент саме на поклонінні, але воно, певно, було більше на поклонінні такому, знаєте. Два притопа, три прихлопа, три пісні, погнали. Поклоніння дещо більше, ніж просто неділя. Поклоніння – це стан нашого серця, коли ми служимо Богові там, де ми є, в будь-яких обставинах. Тому нехай Господь, Він береже нас від того, щоб в нас було, знаєте, щоб ми своє серце, навіть будучи віруючими християнами, робили закам'янілими, як ми читаємо біля Мериви, да? Але щоб ми дійсно відкривали своє серце для Господа, і Він наповнював нас Його благодаттю Духом Святим. Амінь. Давайте, схиливши голови, помолимося. Господи Ісусе Христе, дякуємо Тобі, що Ти приходиш до нас в цій спразі, в томі немочі. Напій наші серця живою водою Святого Духа. Очисти нас своєю благодаттю. Навчи нас поклонятися Отцеві в дусі та в правді і зроби нас вірними свідками Твоєї любові в цьому світі. Підтримай усіх виснажих, утіш, засмучених, укріпи зневірених і дай нам жити з миром, надією і довірою до Тебе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.